вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Документи про розірвання договору про дружбу з Росією готові, запевнив напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, цитата, «Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії отакого договору». Хоча у квітні той же Порошенко пропонував скасувати тільки низку положень договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією, тим часом договір, за яким Росія у відносинах з Україною поважає, цитую, територіальну цілісність і підтверджує, теж цитата, непорушність існуючих кордонів, продовжує діяти на 5-й рік розв'язаної Росією вже війни проти України. От дружба в лапках України з Росією. Чому досі діє договір? Чи Україні не варто насправді розривати ці угоди, щоб не позбутися козиря у міжнародних судах проти Росії? Про це будемо говорити у прямому ефірі Радіо Свобода з нашими гостями, співдиректором програм зовнішньої політики міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайлом Пашковим. Вітаю вас, пане Пашков. І військовим експертом, головою Української військової варти Олександром Білецьким. Вітаю вас, пане Білецький. Друзі, ви теж маєте змогу долучитися до нашої програми, висловити свою думку з приводу, оскільки вже понад 20 років дії цього договору про так звану дружбу між Росією та Україною. Якщо долучитися до нашої програми, залишивши коментарі, запитання під трансляцією її на нашій сторінці у соцмережі Facebook, а також у чаті, трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода. Отже, будь ласка, маєте змогу теж долучатися до нашої програми. Ну, а спершу цитата Петра Порошенка. От днями він доручив Міністерству закордонних справ підготувати територіально всі документи для повного розірвання договору про дружбу між Україною та Росією. Напередодні Павло Клімкін підтвердив те, що виконав це доручення. Отже, Петро Порошенко.
Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів.
Ну, от така ситуація. Пане Михайле, такий факт, коли йшли переговори про укладення цього договору. 97-й рік, понад 20 років тому. Тоді президентом України був Леонід Кучма, президентом Росії Борис Єльцин, зрештою договір уклали. І ви тоді працювали в Міністерстві закордонних справ України. Можете трошки згадати, в яких умовах, на яких підставах, яких поступках з боку обох сторін тоді все ж таки уклали цей договір між Україною і Росією?
Ну, я участвував в цьому процесі, ну, понятно, що не на перших ролях.
Ну, звичайно, але все-таки знаєте, про що йдеться.
Привлекли из посольства, я в это время был в посольстве, в МИД обратно.
Вы были в посольстве в Москве?
Да, в Москве, потом обратно в МИД командировали для работы над документом. Вот, тогда, понимаете, немножко было другое время, другая ситуация, совершенно другие люди. Все-таки Ельцин это... Ельцин, ситуация нынешняя кардинально отличается. Поэтому вот сравнивать себя тогдашнего и сегодняшнего, понимаете, это два человека.
Две великие разницы, на ваш
погляд. Абсолютно, принципиально разные. А то, что вы в начале передачи сказали о том, что сначала Петр Алексеевич вот, предполагал вот, вариант частичной денонсации,
да, а потом
пошел вот на это говорит о том, что все-таки ситуация не столько однозначна. І не столь проста.
А до цього взагалі, наскільки можна зрозуміти, Петро Олексійович, да, президент і інші керівники України взагалі не пропонували розривати, якщо я нічого не пропустив, за ці понад 4 роки війни. Ну, 4 роки війни.
Так, да, кстати, більше з російської сторони звучали такі голоса о денонсації, розриві. Це було, між прочим. От, тому тут є некоторі моменти, які, безусловно, потрібно учитувати. Если власть пошла вот на такой шаг, уже заявила об этом официально и подготовлены соответствующие документы, о чем сказал министр иностранных дел, то нам нужно учитывать, по меньшей мере, несколько очень важных моментов. Вот вы анонсировали нашу позицию в международных судах. Действительно, у нас есть ряд исков и в Международном суде ООН, и в Европейском суде по правам против человека, России. Да, и против России. Вот, поэтому это, безусловно, это очень важно. Но важны и другие моменты. Во-первых, то, что этот договор является базовой конструкцией, договор на правовых отношениях с Россией, 358 договоров, и он фактически является, знаете, таким опорным каркасом. Я вам напомню, что договор, например, о границах ссылается на
большинство.
Большой договор, да, который в 2003 году был подписан двумя президентами. Вот, и ряд других. То есть это параллельно в таком случае с не денонсацией, а с непролонгацией большого договора, скажем так. За этим последует, скажем так, по меньшей мере, общая тотальная инвентаризация всей договорно-правовой базы с Россией.
С боку кого?
С боку, естественно, Украины.
Так.
То есть это понятно, вот, потому что там есть ряд договоров, которые на сегодняшний день действующие, и которые нужно посмотреть в плане их
чинности. Я правильно розумію, пане Михайло, вашу думку, цього договору, якщо скасувати, цього недостатньо?
Конечно, необходимо будет идти дальше и рассматривать всю договорную правовую базу. Насколько она на сегодняшний день действует, насколько она отвечает интересам Украины, в том числе.
В принципе, варто скасовать этот договор полностью? Не окремые положения,
нет,
на вашу думку?
Если рассматривать отдельные положения и полное, скажем так, непролонгация, то, конечно, речь идет о полной непролонгации, потому что частично...
Треба, полностью, частично, вы так можете.
Я считаю, что, понимаете, нужно учитывать те нюансы, ту специфику, которая это все существует. Тоже это, она серьезная. Понимаете, поэтому вот, взвешивание, но решение такое же принято. Понимаете, мы можем как-то это обсуждать и комментировать.
Пану Білецькому обов'язково зараз слово надам, але трошки ж процитуємо більше, про що домовилися. От згадував пан Михайло ці події понад 20-річної давнини, тоді Росія і Україна. Це офіційно закріплено в документах як України, так і Російської Федерації. Досі. Дослівна цитата цього договору, фрагменту.
Високі договірні сторони, відповідно до положень статуту ООН і зобов'язань по заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі, поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів. Високі договірні сторони будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою.
От таке уклали, воно мало б діяти в тому числі до кінця зими, початку весни 2014 року, а відтоді сталася анексія Росії Криму і так далі. Пане Олександре, ваша думка, варто Україні скасовувати цей договір повністю?
Я почав взагалі з того, що краще пізно, ніж ніколи. Тобто всі ці речі, з точки зору міжнародного права, для того, щоб показати, що дійсно війна ведеться там не з квазі якимись республіками, незрозумілими там шахтарями, чи як їх там називали. Всі ці речі мали відбутися ще в березні 2014 року. А в зв'язку з тим, що інформація про те, що готується війна, була раніше у наших спецслужб, все це мало, по ідеї, мало бути готово. От. І звісно, ми мали розірвати дипломатичні стосунки, так як цього вимагає міжнародне право. Звісно, мали розірвати всі там економічні інші стосунки, які у нас продовжуються. Ну, а чому так відбувається? Напевно, тому що в країні немає стратегічного центру прийняття рішень і центру, який займається стратегуваннями, стратегіями на рівні на оперативно-стратегічному рівні. Ми говоримо не тільки про війну, просто військові дії безпосередньо, тому що війна це включає в себе цілу низку інших речей, економіку. І от всі ці речі, які мали б відбути ще в 2014 році, от вони щойно зараз там починають якось дуже кволо відбуватися. Ми хочу нагадати, що у нас половина обленерго належить громадянам Російської Федерації, у нас мобільні оператори практично всі належать Російській Федерації в умовах війни вже там п'ятий рік. У нас ФСБ церква продовжує тут підривну діяльність. Величезна кількість різного плану розвідмереж працює. Як працювала, так і працює. У нас ніякої фільтрації ні в органах державної влади, ні в спецслужбах у нас проведено не було. І дуже багато, просто ціла низка таких речей, просто абсолютно ганебних, от, які взагалі не зрозуміли, зрозуміло, чому вони не відбуваються. На жаль, просто навіть не хочеться про це говорити.
Олександр, а от дійсно цей аргумент, що Росія ж фактично, поки цей договір, чи не на сьогодні, той же Пісков от коментував ініціативу Києва розірвати договір про дружбу так звану між Україною та Росією. Він, наскільки можна судити, проти цього. Лавров сказав, що не варто поспішати, ініціативи в Києві різні, не будемо поки нічого робити. Фактично це ж доказ, що Росія брутально порушила всі норми міжнародного права. І це ж козир для України, якщо існує цей договір.
Ні, звісно, тільки що була цитата просто з ключових положень договору. І всі, абсолютно, всі ці речі були абсолютно в ганебні.
Я перепрошую вас, переб'ю. Той же Лавров казав, що Будапештський меморандум 94-го року, ще один договір, який, на думку більшості експертів у світі, не лише в Україні, Росія путінська брутально порушила. Лавров стверджує, що це Україна порушила і Захід його. Але ж тут, Захід тут не при чому. Щодо договору.
Нам немає сенсу взагалі обговорювати, що... Про що говорять там якісь говорящі голови в Російській Федерації, просто треба дивитись не на те, що говорять, а на те, що роблять. Да? Тобто не на бла-бла-бла, а на реальні результати і що відбувається. Знову-таки, Росія реалізує в Україні величезну кількість своїх різних стратегій, не тільки військових. Тому я ще раз підкреслю, що Україні дуже важливо мати стратегічний центр прийняття стратегічних рішень, тому що війну виграють не герої, війну виграють стратегії. І війну виграють стратегії, які потім стають тріумфаторами. От. А героям, звичайно, ставлять пам'ятники. Тобто героїзм дуже важливий, але насправді ключове, тут ключове питання не тільки вміти там, бігати з автоматами, забезпечити там, збройні сили, це дуже важливо. Але якщо є стратегія, тоді і ефективно в тому числі використовуються збройні сили, тоді якщо хтось там язиком своїм щось ляпнув проти України, розумієте? Угу. От якщо сили спеціальних операцій наші там створені, от, привезуть цю людину в багажник, я розумію, щоб він уже ляпав там десь в буцегарні, десь в українській, а не в цьому. Оце тоді стає ну, якоюсь реальною відповіддю. А поки все це ну, на такому от рівні якомусь ну, дуже смішному, аматорському. На жаль, з точки зору України, все це якось
виглядає. З боку Порошенка ви маєте на увазі?
Я взагалі говорю про всі наші органи державної влади, на їх реакцію. Ми, ну, подивіться, у нас є договір про не договір, а Закон про національну безпеку і оборону, він той, який існував там станом на 2014 рік, в ньому абсолютно чітко прописані всі нюанси дії, які мали застосовувати органи там, центральної влади, органи виконавчої влади.
В разі військової агресії, зокрема.
Не тільки, в разі взагалі небезпеки. Просто там говориться про небезпеку територіальної цілісності.
Конституція у нас.
Якщо з'являється небезпека територіальної цілісності, є ціла низка абсолютно конкретних речей, які мали бути виконані.
На ваш погляд, пане Олександре, це не зроблено, так?
Вони, ну звісно, почитайте просто. Нічого не було зроблено.
Так, і вам дуже дякую, обов'язково вам що слово надам. Перед тим, як звертаюся зараз до пана Пашкова, одне з запитань у чаті трансляції нашої програми в Ютубі. Іван Іванов пише, чому Україна вийшла з СНД? Хоча, я так розумію, не повністю вийшла з СНД. Пане Михайло, я продовжую думку нашого глядача. Він мову оригіналу процитую. Не удосужившись подати іски в суди о нарушеннях меморандуму підтримки міру стабільності в СНГ, де чітко прописан пункт не підтримання сепаратистських движень. Кінець стати. Пане Пашков, що відповісте нашому глядачеві?
СНГ – це мертворожденна структура, яка, во-первых, не є ні авторитетным международным субъектом, не решил ни одной проблемы на постсоветском пространстве. Ни одной. Начиная от Карабаха и заканчивая Приднестровьем, Донбасс и прочее.
Але можно так сказать, если это правильно так сказать, Украина досі, так бы мовити, напівчлен цієї организации. Я правильно кажу?
Принимала до недавнего времени
участие. Грузия повністю вышла, а Украина не?
Грузия вышла с самого начала агрессии. Тут же через два дня было заявление парламента Грузии, и через год прошла вся процедура, и Грузия уже официально вышла.
Здається, Верховна Рада не проголосувала, якщо
Они приняли такое решение, через год они вышли уже.
Це грузини, а українці?
А
мы не брали участь повноцінно в СНГ.
Мы не являемся членами СНГ. Нет, мы не являемся членами СНГ, мы не подписали устав. Понимаете, то есть мы являемся страной-засновником, а формат де юре, фактически мы участвовали во всех структурах СНГ, в самых разных. То есть после этого на последних заседаниях Украина участвовала на уровне временного поверенного, или, скажем так, до этого был еще посол. Но это, понимаете, это тоже такое, это уже фактически не участие. Поэтому было принято решение уже окончательно поставить точку в участии СНГ и из нее де-факто выйти уже.
Пане Олександре, от запитання в трансляції нашої програми «Ваша свобода» в соцмережі Facebook. Олександр Ромашин, юзер, цитує його думку, скоріше, після денонсації, тобто договору цього так званого про дружбу, ми повинні, Україна, тобто підписати новий великий союзний договір з нашими партнерами, я так розумію, західними. Ви згодні, пане Олександре?
Ні, ну у нас взагалі в світі діє в якомусь вигляді міжнародне право, в якомусь вигляді, тому що ну, той же Будапештський меморандум, розумієте, він показує, що фактично міжнародного права немає. Тобто вся ця конструкція, яка була створена там, після 45-го року, вона зараз...
Після Другої світової війни.
Або вона вже взагалі розвалилася, або вона жевріє, ну, в якомусь вигляді ми бачимо, що там намагаються там за хвіст тягнути цю Організацію Об'єднаних Націй, намагаються там щось якось там вживити в цей труп щось. Ну, тому тут дуже... Україна просто, знову-таки, повертаєтесь до цього, Україна має хоч розуміти, що вона має робити. Тобто мати стратегію, мати план. І тоді все стає на свої місця. Якщо просто весь час там рухатись в бронівському руху і Русі, там стикнулись з проблемою, починаємо її вирішувати, а не піднятися, подивитися, що за цією проблемою стоїть. І якщо, ну, якщо цього не робити, то у нас все буде, ну, таким чином відбуватись дуже, в дуже складний спосіб, дуже дивний, розумієте? Це так, як Майдан 2.0, от товариш мені щойно якраз про це казав, що у нас зараз така ситуація, що ми ворога можемо бити тільки в окремо визначеній території, розумієте? От тут у нас війна, а тут у нас там потяги ходять, тут машини їздять, тут туристи якісь приїжджають, от машини там, їдеш по трасі, там купа машин їде з... номерами з Московії.
З України їдуть?
Ну,
в Росію?
Я маю, з російськими номерами їздять в Україні. Купа там інших якихось речей. Торгівля у нас іде.
Триває все-таки.
Розумієте? Ну, звичайно. Ну, от, обленерго працюють. Величезна кількість так. бізнеса. Там.
Тобто дружба така, якщо її так називати, дружба, навіть незважаючи на цей договір до Січини,
ні, ну,
на
вашу думку. Ні, це то, про що ми говорили. Треба просто вищому керівництву України треба прийняти стратегічне рішення. Чи ми воюємо, чи ми торгуємо з ворогом, чи ми там бариги, чи ми воїни, розумієте?
Я перепрошую зараз, пане Михайло, вам слово надам, просто ж хочу навести позицію дійсно української сьогоднішньої влади. В ексклюзивному інтерв'ю, саме в програмі «Ваша свобода» днями посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий запевнив, що є стратегічне бачення подальших дій України у протидії агресору Росії. Щодо договору цього про так звану дружбу з Росією, пан Валерій теж висловився. Послухаємо його думку.
Ми точно знали, що у нас ніде не було закріплено гарантії територіальної цілісності. І там були в цьому угоді, договорі про дружбу, співробітництво і партнерство, закріплена позиція про територіальну цілісність суверенітету України. Багато хто в Думі російській тоді не хотів ратифікувати цю угоду, включно з Жириновським, я пам'ятаю його там виступи, але це було зроблено. І на цей період, я вважаю, цей договір зіграв свою роль стабілізуючу. Але зараз, ну, уявіть собі, як зараз ми можемо говорити про договір про дружбу? І тут є питання, ну, суто таке політичне. Я не торкаю зараз судової частини, але підійшов термін, де за півроку нам треба визначитись. З зарахуванням всіх факторів було таке визначення. Я вважаю правильно.
Пане Олександре, що скажете?
Ну, я думаю, що, в принципі, позиція вірна. Просто ще раз кажу, що якось дуже пізно. Тобто, хотілося б, щоб просто у нас рішення такі важливі, стратегічні, приймались вчасно, а не вже після драки, знаєте, махати кулаками.
А чи драка триває, погодьтеся?
Ну, драка триває, вона триває теж в дуже дивний спосіб. Тобто, я ще раз кажу, що це дуже дивна війна, і повірте мені, це не тільки моя думка, дуже багато, ну... Тобто армія, кожна стратегічна якась інституціональна структура має готувати свій план. Немає міністра оборони там розповідати про якісь дипломатичні речі, договори. Міністерство оборони має займатися війною, має готуватись виграти війну у ворога. Дипломати мають займатися тим, щоб виграти війну на дипломатичному фронті. Кожен має мати свій план, розумієте, не показувати пальцем, тут щось там хтось сказав, ой, у нас там Мінські угоди, ми знаєте, ми тут не можемо нічого. Ми тут, тому що 1 вересня ми припиняємо стріляти. Нехай наші солдати гинуть, розумієте, тому що ми тут домовились про якісь там перемир'я, розумієте, чи ще якусь там цю чуш собачу просто придумають, і вона постійно просто...
А якби противник дотримувався? Цього ще не було ні разу за ці понад 20
перемир'я. Ну, тому питання, що
а немає... якби дотримувався, варто тоді Збройним силам України теж дотримуватися?
Ну, знову-таки, це питання стратегії плану. Тобто ми зараз говоримо там на таких, ну, ми фантазуємо, розумієте? Плани, стратегія – це абсолютно чіткі речі. Те, що якщо так, то так. Якщо є план А, є план Б, є план С. Якщо така ситуація, ми діємо так. А так зараз ми просто стикаємося з якимись речами і починаємо думати, а що ми завтра будемо робити, якщо у нас Харків оточать, розумієте, і захоплять. От є на це план.
Пане Михайло, я наприклад, кажу, є на це план?
Не, вот я согласен абсолютно полностью с коллегой, в каком плане. У нас нет действительно комплексного видения концепции отношений с Российской Федерацией. Мы в свое время, в 16-15 годах, вот Центр Размукова предлагал такой вот вариант, как нам существовать в режиме конфронтации, в военном режиме, то есть в долгосрочном режиме противостояния российской агрессии. Понимаете, потому что из всего ряда модельного ряда межгосударственных отношений остается только вот такой вариант. У нас другого просто не существует. Это будет надолго, понимаете? И нам нужны четкие правила актерам украинским в экономике, в энергетике, в политико-дипломатической сфере, в военной сфере, в прочих, вести себя как в российском направлении, понимаете? Это нужно. Поэтому все время возникает вопрос, разрывать дипотношения или нет.
А вы, как вважаете, пан Александр за разрыв дипломатичных отношений Украины с Россией, а вы, пана Михайло?
Ну, я думаю, что в перспективе это к этому это идет, да. Но я подчеркну то, что вот этот конфликт российско-украинский, он дна не достиг. И если ставить на сегодняшний день по приоритетности, что вот важнее, большой договор, либо ситуация в Азовском море, я считаю, что в Азовском море важнее на сегодняшний день.
Долучай до нашої програми ще одного учасника, завдяки прямому зв'язку із столиці Росії, Москви, керівника Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктора Мироненка, до речі, земляка, українця з Чернігівщини. Прекрасно відомо, чудово володіє пан Віктор українською мовою. Я сподіваюся, нею буде нам сьогодні відповідати. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго дня. Доброго дня.
Договір про дружбу, в лапках, звісно, між Україною і Російською Федерацією. Що з ним робити, на вашу думку? Він чинний?
Ну, по-перше, я не з Москви, я зараз у Чернігові.
Так, а, ви навіть в Україну прибули. Ну, чудово, перепрошую, на свою батьківщину.
По-друге, дякую, дуже цікава розмова, дуже змістовна і дуже важлива. Якщо ви запитуєте мою точку зору на цю угоду, то вона диктується відомим правилом. Пакта сум серванда. Угоди треба виконувати. Ми знаємо, хто порушив цю угоду і перед цим правильно казали, але чи брати тут на себе ініціативу, чи не брати, я б тричі чи чотири рази подумав. Правда, є ще одне правило. В політиці дуже рідко керуються якимось одним правилом. Наприклад, як право нації на самовизначення і територіальна цілісність, наприклад, так? А на пакта сум серванда є інше правило. Сіві спацем пара белум. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому у мене, чесно кажучи, немає готової відповіді на те запитання, яке ви ставите, друзі. По-перше, для того, щоб знайти відповідь, треба відповісти ще на кілька запитань. Запитання перше. Україна зацікавлена більше в тому, щоб, я розумію, пана Олександра, його емоції, у мене такі
Олександр
ж емоції.
Білецький. Так, єсна шість студія, так, так.
А, я щойно був у мами на могилі, на кладовищі, бачив прапори, бачив могили загиблих людей, українців, які захищають свою батьківщину. Емоційно я його розумію. Але все ж таки в політиці емоціями керуватися не слід. Треба запитати себе в Україні, ми до чого йдемо? Яка наша стратегія? Виникала ця думка сьогодні. Ми хочемо війни чи ми хочемо все ж таки миру? Ми про нас говоримо, я зараз не говорю про іншу сторону.
Пане Вікторе, я перепрошую, пане Вікторе, це Україна має робити крок до завершення війни? Чи той, хто розв'язав її, Росія?
Закінчу свою думку, а потім відповім на ваші запитання. Тобто політично я зараз кажу про Україну, а не про Росію. Про благо України і чого Україна має прагнути. Тобто якщо ми політики, якщо ми вирішуємо долю країни, ми повинні вирішити, що більше відповідає нашим інтересам українським сьогодні. Розірвати цю угоду, перейти на розрив дипломатичних стосунків, на відкритий воєнний конфлікт, ну це може бути правильно, хочеться перемоги. А чи можна цієї перемоги досягти сьогодні? Це одне запитання. І ще є одне запитання, я вибачаюсь, оскільки я не з Москви, а з Чернігова, я можу його досить відверто поставити. А от сьогодні воно вже виникало. А чому це питання виникло через 4 роки після агресії російської? Мені здається, що нам все ж таки треба відповісти собі, перш за все, на запитання. Ми ведемо мову про внутрішню політику чи про зовнішню політику? От мені щось здається, я не знаю, може я помиляюсь, нехай мене поправлять учасники сьогоднішньої дискусії, що це питання виникло не стільки у зв'язку з зовнішньою політикою і прагненням перемоги. Ні, прагненням перемоги, тільки перемоги де? У захисті суверенітету країни, його майбутнє України, чи у захисті своїх позицій при владі. Так що, ви знаєте, тут не дуже проста ситуація. Якщо прямої відповіді від мене хочете, якщо б я був українським політиком, я б цього зараз не робив. Я б зараз подумав о більш важливих проблемах. Якщо зовнішня політика, я погоджуюсь з тим, що відбувається в Чорноморському і в Азовському регіоні, а якщо внутрішня, то все ж таки проблема буде вирішуватися не військовими діями. Проблема буде вирішувати соціально-економічним зростанням і добробутом українського народу. Це не головніша і не важливіша проблема. Це от така моя ситуація. Я цього зараз не робив. Тим більше, що все ж таки, якщо... І останнє запитання. Ми ведемо мову про минуле чи про майбутнє? Про майбутнє всім відомо. Хто порушив угоду, хто здійснив акт агресії, хто підтримує сепаратистів.
Росія, пане Вікторе, Росія.
Росія, ну а хто ще? Звісно,
Росія. Я перепрошую, пане Вікторе, час перебуває, у нас менше хвилини залишилось. Обов'язково ще не раз вас запрошуємо в ефір, запросимо Радіо Свобода. Дуже дякую Вікторові Мироненку. От завершуємо дійсно програму. Дам таку можливість залишити Олександрову Білецькому. Взагалі, от що далі? І договори, і решта, що робити в Україні?
Ну, я думаю, що треба створювати стратегію перемоги, перемагати. І у нас, ну, це дуже, дуже цікаво, дуже важливо, звісно, почути цікаві думки з Москви, навіть українською мовою. Ну, я думаю,
що Чернігова вже... все-таки.
З Москви. От коли пан приїде в Україну, буде тут
так,
жити.
Так в Україні зараз, в Україні.
Або у нього дитина піде на війну, тоді він матиме право щось базікати взагалі про Україну. Раз він живе в Москві, то він не має жодного права
щось
в українських ефірах щось говорити.